Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenuar e Cuboli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 30 minuta vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi deklaron se nëse nuk arrihet një marrëveshje me Serbinë këtë vit do të humbet një dekadë. Kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli thot se do të formohet një tribunal për krimet e serbëve në Kosovë. Përcaktimi i statusit prokurorisë speciale vazhdon të jetë pikë e nxehtë mes pushtetit dhe opozitës në Maqedoninë e Veriut. Lideri opozitar në Venezuelë Juan Guaido bën thirrje për greva të përgjithshme. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi thot se tarifa e vendosur nga qeveria Kosovës për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk do të hiqet. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, presidenti Thaçi tha se është kundër shkëmbimit të territoreve me Serbinë, por është i bindur që Preshova, Medveja dhe Bujanoci do t'i bashkangjiten territorit të Kosovës. Samiti i Berlinit që u mbajt në fillim të javës, sipas presidentit Thaçi nuk ka nxjerr ndonjë konkluzion të qartë sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, derisa kritikoi sërish bashkimin evropian për mos unitet. Përveç tjerash, ai rolin e shteteve të bashkuara në procesin e dialogut me Serbinë e shesi të pashmangshëm. Intervistën me presidentin Thaçi e ka realizuar Taulan Qenaj.
Zotri president, pas samitit të Berlinit, ju nuk ishit shumë optimistemi se do të ketë lëvizje pozitive në drejtim të përmbylljes së procesit të dialogut me Serbinë dhe arritjes së një marrëveshje finale. Ku aktualisht qëndrojnë pengesat kryesore në këtë proces?
Unë thëmë se takimi i Berlinit nuk kanë zero ndo një konkluzion të qartë, ndërsa jëmë optimisë në Paris mund kemi një qartësi dhe një dinamik të re të angazhimeve për gjetjen e një mundësie për përmbylljen e dialogut mes shtetit Kosovës dhe Serbis të një marrëveshje gjithë përfshirëse, ligjërisht obliguese, që mbyllen gjitha çështjet e hapura mes shtetit Kosovës dhe Serbis dhe që rezulton me njohje reciproke.
Është një si vazhdim të procesit dialogut apo një fillim të ri apo si?
Shosi dinamik të re në kuadër të kornizave të udhëheqjes së Bashkimit Evropian dhe zonës Mogherini, por tashmë me prezencën edhe të kancelares Merkel dhe të presidentit Macron, shoh një koncept dhe vizion interesant dhe kreativ nga presidenti Macron. Prandaj besoj që do të ketë edhe një konsultim shtesë të vendeve të Kuintit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britanisë, Gjermanisë, Francës dhe Italisë në mënyrë që të jenë unike në pozicionin e tyre qarshi dialogut Kosovë-Serbi në mënyrë që të reflektojë ky unitet edhe në shoqërinë dhe skenën politike në Kosovë, por edhe në Serbi dhe të kemi një marrëveshje të pranueshme për palët, por edhe zbatueshme në terren.
Nuk i kursyet të themi kështu kritikat as për BE-n dhe vendet e Kuintit. A do të thotë kjo që procesi nuk është duke udhëhequr si duhet?
Definitivisht në Berlin është treguar njëherë se sa dëpt është Evropa dhe se sa jo unike është bashkimi evropian dhe çfarë paqartësi kanë mes vetë liderët e vendeve përkatëse. Ishte një vullnet i mirë i kancelares Merkel, por jo rezultativ.
Përmendat edhe tani, po keni përmendur edhe më herët rolin e SBA-s në procesin e dialogut si të pashmangshëm në arritjen e marrëveshjes. Në çfarë kuptimi keni menduar, marr parasysh faktin që Washingtoni disa herë është shprehur se mbështet procesin që udhëhiqet nga BE-ja?
Në kuptimin e rolit vendimtar dhe historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të kaluarën kur ka arritur paqen në Dayton për Bosnjë-Hercegovinën, marrëveshjen e Rambuje për Kosovë e gjithashtu marrëveshjen me kontributin e jashtëzakonshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për marrëveshjen e Ohrit të Maqedonisë, por dhe marrëveshjen e Konçull. Prandaj theksoj edhe sot dhe jo rastësisht kam diskutuar me profesorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ambasadën amerikane në Berlin rreth 2 orë para takimit në Berlin se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe në procesin aktual atë dialogut Kosovë-Serbi është i pazëvendësueshëm dhe nuk mund të arrihet një marrëveshje pa rolin dinamik dhe udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E them këtë për arsye se presidenti Trump ka qenë shumë i qartë në mesazhet e tij dhe formula gjetjes së zgjidhjes për marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi është në substancën dhe kornizën e letrave të presidentit Trump.
Zotë presidenti, ju shumë shpesh keni përmendur në shumë raste edhe idenë e korrigjimit të kufirit si pjesë e negociatave, por nuk keni marrë mbështetje as në Prishtinë pas fundjes në samitin e Berlinit. Për çfarë korrigjimi angazhoheni?
Unë gjithmonë kam qenë kundër dhe do të vazhdoj të jem gjithmonë kundër shkembimit të territorit, sepse është pazar dhe një gjithë të tjerë nuk do të lijoj që të të ndodhë. Kam qenë jam dhe do të vazhdoj të mbes fuqishëm në favor të korrigjimit të padrejtive historike në rasin e shqiptarëve në Preshev Medveç dhe Bujanovs. Punoj fuqishëm që ajo pjesë e territorit e Preshevës Medveç dhe Bujanovs si ti bashkangjitë territorit të Republikës së Kosovës, diçka të tillë kam prezantuar edhe në samitin e Berlinit, por samiti i Berlinit nuk ka sjellë ndonjë ide tre, por dhe nuk e ka mbyllur asnjë ide të diskutuar deri me tani, pra edhe atë Preshevës Medveç dhe Bujanovs.
Nëse ju, zotë president, kërkoni që Preshevës Medveç dhe Bujanovsi të takojnë Kosovës, a nuk i hap kjo rrugë dhe servisët i kërkojnë të njëjtën gjë për pjesët caktuara të Kosovës?
Preshevës Medveç dhe Bujanovsi mund dhe do të luftoj që të jenë pjesë e territorit të Republikës së Kosovës me territorin aktual të shtetit të Kosovës, duke mos e cënuar asnjë centimetër të territorit të shtetit të Kosovës. Por në të njëjtën kohë kam theksuar edhe në Berlin se nuk do të lejojmë asnjë ide për ndonjë sovranitet të dyfisht për Kosovën apo ndonjë ide për ndonjë asociacion me elemente ekzekutive të modelit të Republikës Serbe, sepse kjo nuk kupton ndarjet e Kosovës, sikur që nuk do të lejojmë asnjë model gjerman.
Zotë president, i kthehemi tani taksës së vendosur nga qeveria e Kosovës për mandrat nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. A mund të vazhdojnë negociatat pa heqjen e kësaj takse?
Takimi i Berlin është fat që në fund me iniciativën e presidentit Macron dhe pajtueshmërinë time, por edhe presidentit Vučić, jemi dakorduar që të ndodhë takimi i Parisit. Taksa është një diçka legjitime dhe e drejtë nga ana e qeverisë së Kosovës, prandaj do të mbetet në fuqi. Nuk do të lejojmë që dialogu të kushtëzohet nga Serbia.
Ara të keni kundërshtuar dhe ju vetë taksën, keni kërkuar që të hiqet.
Është gënjesht e rregulluar kurdo që ka prezantuar se unë kam refuzuar taksën dhe merri deklaratat e mia një nga dita e parë. Në momentin që është propozuar nga zoti Hoxha për 10% e kom mbështetur dhe në momentin që është propozuar nga kryer parlamentari Veseli në 100% e kam mbështetur. Taksa është vendim legjitim dhe i drejtë dhe duhet të mbetet. Gjëra të tjera dhe kur do të ka deklarime të tjera është gënjeshtar.
Nëse taksa nuk hiqet nga qeveria e Kosovës, ashtu siç kërkojnë edhe vendet mike të Kosovës, a duhet të ketë zgjedhje të reja në Kosovë?
Taksa nuk hiqet dhe nuk do lidhet fare me zgjedhjet e lira, nëse partnerët e koalicionit humbin shumicën e kuvend, apo nuk e konstatojnë që kanë shumicën e kuvend, atër se vendi mund shkojnë në zgjedhje, nuk është fundi botës. Për kundra zgjedhje vetëm shëndet për demokracinë, dhe këmë kom dërguar mesazh dhe partnerët e koalicionit se duhet të ruajnë shumicën, për ndryshe vendi nuk mund të mbetet i paralizuar me qeverisje të minorancës.
Vetëm thot, ju jeni që mos hiqet taksa, edhe pse ka pas një presion nga vendet mike të Kosovës?
Asnjë presion nuk kum pas në Berlin, asnjë takim për heqjen e taksës. Gjitha kanë qenë improvizime aktruse politik. Askush nuk ka pasur ndonjë presion.
Ka edhe një ekip negociator në Prishtinë që ka hartuar platformën të cilin e ka miratuar edhe kuvendi. Do të jeni ju apo ky ekip që do të përfaqësojë Kosovën në fazën finale të negociatave?
Kosova do të jetë me barcet e institucioneve legitimitet dhe legalitet që dërkryen nga kuvendi Kosovës, por edhe nga vullneti i qytetarëve të Kosovës, nga mandati kushtetues dhe ligjor, por do të punojmë që të kemi një përfshirje edhe më të gjerë atë të një pjesë të ekipit të unitetit. Pra do të jemi barcet e institucioneve, por do të jemi edhe anëtarë të tjerë.
Në përgjithësi, a presni që Kosova dhe Serbia si vjet të arrijnë marrëveshje?
Unë shpresoj që po, nëse jo, do të humbëm dekadë.
Intervistën e plot me presidentin Thaçi e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Mbi 245 milion të vjetra dhe të reja presin të përballen me drejtësinë nga gjykatat në Mbar Kosovën. Drejtuesit në sistemin e drejtësisë thonë se ky numër do të bie pasi në gjykatat e Kosovës ka një angazhim të shtuar të zyrtarëve për gjegjes lidhur me këtë çështje, por përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë nuk mendojnë njëjtë. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Në gjykatat e Kosovës vazhdon të ketë numër të madh të lëndëve të pasgjidhura, aktualisht janë mbi 245 mijë lëndë të vjetra dhe të reja që presin zgjidhje nga gjykatat në Mbar Kosovën, por sipas drejtuesve të sistemit të drejtësisë ky numër do të bije pasi që gjykatat e Kosovës kanë një angazhim të shtuar të zyrtarëve për gjegjes lidhur me këtë çështje. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Skënder Çoçaj tha për Radio Evropa e Lirë se janë dy gjykata, ajo themelore dhe apeli, të cilat janë më të ngarkuar bllokuara me punë, por sipas time angazhimin e rreth 60 gjyqtarëve të rinj numri i lëndëve do të zbresë.
Besoni sigurisht në përgjithësim të nga kisa e lëndëve mund të them që përveç gjykatës së miluar në Prishtinë, ku kemi problem pak, edhe gjykatës së apelit në divizionin civil, në gjykata të tjera, në gjitha gjykatat e Kosovës, numri i lëndëve nuk është i madh. Domethënë numri i madh i lëndëve të vjetra kanë përfunduar, janë kry. Që në kuptojnë se lëndë në këto gjykata kryen brenda një afati të arsyeshëm.
Kryesuesi Qoçaj tha se përveç në gjykatën themelore në Prishtinë, në gjykatat e tjera shqyrtimi i lëndëve përfundon në një afat të shpejtë.
Nëse krahasoj me fillimin e vitit 2018 dhe përfundimin e vitit 2019 ka zbritur dukshëm. Mirpo, lëndë kryhen dhe vinë vazhdimisht çdo ditë, kështu që ky numër nuk mundet marrë kurrë në zero, për shkak se lënd vazhdimisht vinë nëpër gjykata, kryhen lënd, vinë lënd treja, kështu që është përmirësuar me punën numrin në zero lënd.
Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, institut ky që bën monitorimin e punës së sistemit të drejtësisë, thonë se ka rënje të numrit të lëndëve të cilat janë zgjidhur. Megjithatë, sipas tyre në gjykatat dhe prokuritë të Kosovës ende ka nevojë për ndryshime dhe përmirësime. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Hatmi Ftaraj, tha për Radio Evropa e Lirë se për zvogëlimin në lëndëve në gjykata nuk ka një menaxhim të duhur.
Qytetarët e Kosovës ende ballafaqohen me vonesa të shumta të ndva në trajtimin e lëndëve të tyre, kjo më së shumti vërehet me çështjet civile dhe administrative. Edhe për ato kundër faktit që kuvet fundit ka pasur po ashtu një rritje të numrit të gjyqtarëve, që rezultat i mos menaxhimit dhe administrimit të përshtatshëm të gjykatave, qytetarëve duhet ende me vite për të zgjidhur problemet e tyre, për të zgjidhur çështjet e tyre në gjykata.
Ndryshe korrupsioni në gjyqësi, masifikaciteti, grumbullimi i lëndëve nga dalësimi në reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë për vite me radhë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Miftara i thotë se në sistemin e drejtësisë ende nuk punohet drejt dhe pa anime.
Për qytetarët e privilegjuar që kanë pozita siç lënda e tij u kryer për 3 muaj nga ona gjykatave që e ngrit shqetësimin dhe ngrit brengën e qytetarëve të Republikës që drejtësia e Kosovës nuk zbatohet mirë të drejtë për të gjithë, po zbatohet faktikisht të pozitës funksionet që përshëndet të saktuar kanë shqeqëri.
Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se politika dhe grupet e interesit kanë prodhuar një sistem të drejtësisë cili në vend që të prodhoi drejtësi dhe siguri juridike është shndruar në mekanizëm përsekutimi për individ të caktuar në emër të luftës kundër korrupsionit si dhe mjet efikas për të ofruar panshmëri dhe amnisti për zyrtarët e caktuar brenda sistemit të drejtësisë, politikës dhe grupeve të interesit. Autoritetet në Kosovë nuk mendojnë se sistemi i drejtësisë në vend është prej ndikimeve politike, ashtu si që është thënë raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi të drejtat e njeriut. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se në vazhdimësi ka kërkuar nga prokurorët dhe gjyqtarët që të punojnë në mënyrë të pavarur dhe të mos u nënshtrohen ndikimeve nga jashtë. Drejtuesit e mekanizmave të drejtësisë në Kosovë pohojnë se sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me probleme e sfida. Sipas tyre, pavarësisht punës së bërë, nuk do të thotë se është bërë sa duhet për të kthyer besimin e duart të qytetarëve në gjykata e prokurori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet publike shëndetësore në Kosovë vazhdojnë të mos i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyruan të kërkojnë shërim jashtë këtij vendi. Sfida më e madhe mbetet për fëmijët. Pavarësisht pse mjekët e huaj po vazhdojnë të vizitojnë vullnetarisht Kosovën për të kryer operacione të komplikuara te fëmijët, nevoja për më shumë angazhim konsiderohet e madhe. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Klinika e kirurgjisë pediatrike brenda qendrës klinike universitare të Kosovës është qendra e vetme terciare në Kosovë që merret me trajtimin e ndërhyrjeve kirurgjikale tek fëmijët, që nga mosha e posalindur deri te ajo 16 vjeçare, tu hyn sëmundjet akute kirurgjike dhe anomalitë ndryshme. Megjithë këto janë disa intervenime kirurgjike të cilat në këtë qendër nuk mund të kryen pa ndihmën e mjekëve të huaj. Ministria e Shëndetësisë, por edhe vet klinika kirurgjike ka bërë marrëveshje me mjek të huaj që të vinë në Kosovë dhe të operojnë fëmijë me anomali të ndryshme të ndërlikuara. Murat Berisha, drejtori klinikës kirurgjike, thotë se në këtë vend punojnë 13 kirurg për 35 shtretër. Gjatë ditës në këtë klinikë operohen deri në 5 fëmijë.
Kirurgjia fëmijëve, kirurgët të fëmijëve janë të përgatitur shumë mirë në aspektin profesional, pothuajse kryen të gjitha urgjencat te fëmijët. Urgjencat abdominale, traumat, shumica e anomalive të lindura, mirë po janë disa anomali komplekse të cilat nuk mund të kryen për shkak të nevojës trajnimit të kirurgët fëmijëve.
Familjarët e fëmijëve thonë se operacionet e ndërlikuara që kanë kryer në qendrën klinike u kanë kursyer buxhetin e tyre familjar, por edhe kohën, pasi në të kundërtën do të detyroheshin që të shkonin jashtë Kosovës për intervenim. Megjithkëtë, nëna e një pacienti me sëmundje të rrallë tregon se vajza e saj është operuar dhe është mirë, fal një mjeku të huaj që ka ardhur në kirurgjinë e fëmijëve në Prishtinë.
Zem ka pas problem me gakollën. Është djema kanë operuar pet, kjo doktor jashtë, tash është mirë. Mirë po mirë shko operacioni, mirë është çika. E qeto dalë, shumë mirë dhe qdo.
Tha Zahide Lama. Ndërkaq sa u përket barnave dhe materialit shpenzues, Berisha thot se janë të furnizuar mirë, por për kushtet e punës ai beson se ato do duaj përmirësuar.
Janë dy sala operative të cilat punojnë çdo ditë para dite, kurse sala urgjences që është e përbashkët me klinikën e përgjithshme, ajo punon 24 orë. Kështu që çdo ditë realizohen të dy sallat intervenimit kirurgjike të fëmit prej ditës së parë të lindjes deri moshën 16 vjeçare.
Ndryshe, operacionet e zemrës tek fëmijët vazhdojnë të mos bëhen në Kosovë. Numri i fëmijëve që lindin me anomali të ndryshme në zemër thuhet se arrin deri në 400 në vet. Prej tyre rreth 200 fëmijë kanë nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit. Albatrit Matoshi, këshilltari i ministrit të Shëndetësisë Urani Ismaili, bëri të ditur se Ministria e Shëndetësisë, respektivisht Fondi i Sigurimit Shëndetësor, do të vazhdojë të mbështesë për trajtim jashtë institucioneve publike ato raste të cilat nuk mund të trajtohen ende në sistemin publik pas rekomandimeve dhe konsultimeve profesionale të klinikave përkatëse dhe me dëshmi të qarta se nuk mund të trajtohen në sistemin publik shëndetësor. Ai thot se gjatë vitit të kaluar, Ministria ka financuar mjekimin e rasteve me vlerë prej rreth 9 milion euro. Sidoqoftë, brenda qendrës klinike universitare të Kosovës tashmë është duke u ndërtuar spitali pediatrik kirurgjik, i cili do të jetë rreth 10.000 metra katror, kostoja të cilit është rreth 20 milion euro e që është donacion i Emirateve të Bashkuara Arabe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Statusi i prokurorisë speciale në Maqedoninë e Veriut do të përcaktohet pas rezultatit të zgjedhjeve prezidenciale, pasi aktualisht procesi mbetet i ngrirë si pasojë e fushatës zgjedhore. Njohësit e këtyre çështjeve vlerësojnë se arritja e një pajtueshmërie do të jetë e vështirë për këtë çështje pasi ka qëndrime të ndryshme. Nga Shkupi raporton Zërieca Hajro Jahjaga.
Rezultati i zgjedhjeve prezidenciale është ai që do të imponojë dhe dinamikën në bazë të cilës partitë politike kryesore do të duhet të arrijnë ujdi rreth statusit të prokurorisë speciale publike. Vlerësojnë kështu njohësit e çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, bisedimet mes pushtetit dhe opozitës për definimin e statusit të prokurorisë speciale publike mbeten të ngrira për dy javë të plota, përderisa në rjedh është fushata për zgjedhjen e presidentit të ri të Maqedonisë së Veriut. Sonja Stojadinovic, njohëse e çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thekson se rezultati i ngushtë mes kandidatit të partive në pushtet dhe opozitës maqedonese ka rritur dukshëm ambicjet e opozitës maqedonese VMRO-DPN për të shpëtuar, siç thot, bashkëpartiakët e tyre, të cilët akuzohen për përfshirje në vepra kriminale nga prokuroria speciale publike. Në këtë situatë, gjëja e parë që pres të bëjë VMRO-DPM-ne është që të blokojnë në tërsi procesin e mbajtjes të ngushtimisht gjallë të institucionit Prokurori Speciale Publike. Vlerëson Sonja Stojadinovi. Nga ana tjetër, Gjelan Neziri, analist politik, thosë rezultati i ngushtë zgjedhor në mas të caktuar ka dobësuar pozitën e pushtetit sa i përket statusit të Prokurori Speciale, se sa mund të thohet se ka trimëruar VMRO-DPM-ne që të blokoj funksionimin e speciales.
Unë nuk gëtësoja se rezultatit zgjedhor ka të trimëruar edhe aqë shumë VMRO të përmëne, që të mbaj një pozicion më të fuqishëm ose të fitoj një pozicion më të fuqishëm në negociatat për reformat në gjyqësi. Me po, është fakt që nga kjo rezultat ka dalë më e dobët LSDM-ja, pra është dopsuar në pozicion e LSDM-ja, por nuk është forcuar VMRO-DPM-ne.
Thekson Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike. Ai duke komentuar mundësinë e mosarritjes së cenzusit me këtë dhe dështimin e zgjedhjeve presidenciale, thotë se në këtë rast do të bllokohen të gjitha proceset reformuese në sistemin e drejtësisë dhe jo vetëm. Përderisa Sonja Stojadinović thot se rezultati i ngushtë mes pushtetit dhe opozitës në të ardhmen do të vendos në plan të parë kërkesën e vëmëro DPMNE-s për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Vëmëro DPMNE do të vazhdoj që të kërkoj zgjedhjet e parakoshme parlamentare sepse janë të vetëdijshëm se me ekzistimin e prokurorisë speciale publike vendoset në pikë pyetje ajo pjesë e strukturës së kësaj partie e cila akuzohet për vepra kriminale, thot Stojadinović. Ndryshe kryetari i opozitës maqedonase Hristian Miskovski ka theksuar se VMRO-DPMNE mbetet në qëndrimin se prokuroria speciale nuk duhet të funksionojë si institucion i pavarur, por duhet të funksionojë si departament i veçantë në kuadër të prokurorisë së rregull publike në sektorin e krimeve të rënda dhe kryetari i këtij organi duhet të zgjidhet në bazë të propozimeve nga opozita. Opozita gjithashtu ka kërkuar që prokuroria speciale të mos vazhdojë lëndët e proceduara në gjykat pas qershorit të vitit 2017, si dhe materialet e përgjuara mos shërbejnë si dëshmi para organeve gjyqësore, për çka kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se në bazë të verzionit të fundit të ligjit që rregullon statusin e prokurorisë speciale, kjo kërkesë është pranuar. Ndërkohë që zyrtarët e lartë të qeverisë kanë kujtuar në disa raste se definimi i statusit të prokurorisë speciale publike paraqet një nga shtyllat kryesore sa i përket detyrimeve që kanë të bëjnë me reformat në sistemin gjyqësor, nga çka do të varet dhe caktimi i datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Lideri opozitar në Venezuelë, Juan Guaido, ka përthirje për nisje të grevave të përgjithshme, ashtu që të detyroj presidentin e kontestuar Nicolas Maduro të izhdorë nga pushteti. Në protestat e zhvilluara një ditë më parë, një grua ka vdekur dhe rreth 46 persona janë plagosur në këtë shtet. Holsiti kuptojmë në materialin vijues. Lideri opozitar në Venezuelë, Juan Guaido, ka përthirje për një seri grevash në mënyrë që të detyroj presidentin e kontestuar Nicolas Maduro që të heqë dorë nga pushteti. Guaido i ka përthirje sektorit publik që të nisin grevën nga dita e enjte. Për leshet e një muajt, në mes të mbështetësve opozitar dhe forcave të armatosura të Venezuelës, kanë lënë të vdekur një grua dhe 46 persona tjerë të plagosur, teksa Guaido ka tentuar të organizoj marshe kundër presidentit të kontestuar Maduro. Birra Useo, 27 vjeçare, ka vdekur në një klinik pasi është shëlluar nga një plumb në kokë gjatë protestës, ka thënë organizata vëzhguesi i Venezuelës për konflikte shoqërore përmes një postimi në Twitter, duke konsideruar vdekjen e saj si vrasje. Tensionet në Venezuelë janë përshkallëzuar prej kur Guaido, që udhëheq Asamblen Kombëtare, është hirur në kushtetut për të shpallur veten ushtrues detyre i presidentit më 23 janar, pasi ka pretenduar se rizgjedhja e Maduros vitin e kaluar nuk ka qenë legjitime. Trupat e gardës kombëtare kanë lëshuar gaz lotësjellës në protestat ku është gjuajtur me gur, me synim të bllokimit të autostradës afër bazës ajrore në Caracas, ku Guaido ka tentuar të nisë kryengritje ushtarake. Dita e dytë e përballjeve në mas të mbështetjes dhe opozitar dhe shërbimeve të sigurisë së Maduros, ka ardhur në kohën kur Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë duke u përgatitur për aksione ushtarake, nëse do të ketë nevojë për të zgjidhur krizën që ka përfshirë kombin e Amerikës Jugore. Guaido ka marshuar me mbështetësit e tij në Caracas edhe në ditën e punëtorëve duke i bërë thirrje atyre që të qëndrojnë në rrugë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka paralajmëruar autoritetet e Venezuelës që do mos përdorin forcën kundër protestuesve, derisa Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë akuzuar njëra tjetrën për ashpërsim të gjendjes. Përmes një bisede telefonike, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo e ka akuzuar ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov për destabilizim të situatës. Lavrov në anën tjetër ka akuzuar Shoban për ndërhyrje që e ka konsideruar destruktive dhe kundër ligjit ndërkombëtar. Në adresimin e tij të mërkurën, Maduro ka pretenduar se atë që ai e ka cilësuar si gru shtet është organizuar nga shtëpia e bardh, përkatësisht këshilltari për siguri kombëtare John Bolton. Disa orë pas revoltimit të antarëve ushtarak, Pompeo ka thënë në rrjetin televiziv CNN se ai beson që Maduro ka qenë gati për të ikur në Kubë para se t'i ndëronte mendjen Rusia. Ndërkohë një zyrtar brazilian ka thënë se të paktën 25 trupa ushtarake të Venezuelës kanë kërkuar azil në ambasadën e këtij shteti në Caracas. Venezuela është përballur për 5 vjet me recesion që ka rezultuar me zvoglim të rezervave të gjërave elementare. Një gjë e tillë ka nxitur edhe ikjen e miliona personave nga shtëpitë e tyre. Ne po jetojmë në ferr, ka thënë një banore në perëndim të Caracasit për agjencinë e lajmeve AFP. Një tjetër protestuese, Patricia Requena, 42 vjeçare, ka thënë se ata kanë parë që ushtarët e kanë njohur presidentin e tyre të përkohshëm një ditë më parë dhe se duhet të qëndrojnë në rrugë. Ajo është zëtuar se do të vazhdoj të protestojmë derisa ta lejojë Zoti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli thot se së shpejti do të iniciohet formimi i një tribunali ku do të gjykohen krimet që ka kryer shteti i Serbisë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ai bëri këto komente në shënimin e 20 vjetorit të masakrës në studime të Vushtrisë. Sipas kryeparlamentarit Veseli, në Kosovë gjatë luftës së fundit janë kryer 186 masakra nga forcat ushtarake, policore dhe paramilitare serbe. Në studime, më 2 maj të vitit 1999, forcat serbe vranë 117 persona. Pas fondit për të drejtën humanitare në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona, ndërka është të pagjetur ende konsiderohen rreth 1.600 persona, shumica prej tyre shqiptar. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i tha se poja e shtetit të Gjermanisë për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën e lejon atë që t'i urojë qytetarët për liberalizimin e vizave. Haradinaj gjatë qëndrimit në Berlin u takua me ministrin e punëve të brendshme të Gjermanisë, Horst Seehofer, i cili sipas kryeministrit i dha mbështetjen procesit të liberalizimit të vizave për zonën Schengen. Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor qytetarët e së cilës i nënshtrohen regjimit të vizave në zonën Schengen. Zoti Haradinaj po edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi janë duke thënë se gjatë muajit qershor mund të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës. Drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Shpend Maxhunit, citohet të ketë thënë se 110 persona të kthyer në Kosovë nga Siria nuk paraqesin rrezik serioz për vendin. Maxhuni ka bërë këto komente gjatë raportimit të tij para Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e punës së AKI-s. Kryetari i këtij komisioni parlamentar, Faton Topalli, ka thënë se në bazë të dhënave që ka prezantuar drejtori i AKI-s Maxhuni, të kthyerit kryesisht gratë dhe fëmijët kanë qenë viktima në këtë konflikt. Ai po ashtu ka bërë të ditur se 110 persona të kthyer nuk kanë rezistuar që të ktheheshin në Kosovë, mirë po këtë gjë kanë bërë me pëlqimin e tyre. Sipas informacioneve të AKI-s, besohet se 93 shtetas kosovarë që kanë humbur jetën që nga fillimi i konfliktit në Siri, duke përfshirë luftëtar, gra dhe fëmijë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin tha se Serbia në aspektin strategjik është orientuar ka Evropa, mirë po nëse ajo nuk dëshiron atë të ekzistojnë aleat të tjerë për Serbinë. Ministri serb Vulin, i cili njihet për qendrimet e tij pro-ruse, tha se kjo nuk do të thotë se Serbia do të hyjë në një lloj aleance tjetër dhe se nuk ka asnjë mekanizëm të organizuar siç është BE-ja, por sipas tij Serbia duhet ende të luftojë për interesat e saj. Sipas tij edhe Evropa në mënyrë të qartë ka thënë se është e lodhur nga zgjerimi. Ndryshe, Serbia synon integrimin në BE për banë dhe lidhje të afërta me Rusin. Gjatë vizitës së presidentit të Rusisë Vladimir Putin në Beograd më 17 janar, u nënshkruan disa marrëveshje bashkëpunimi. Udhëheci i Departamentit Amerikan të Drejtësisë William Barr ka informuar Komitetin Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuese se nuk do të marrë pjesë në një seancë dëgjimore lidhur me raportin e këshilltarit special Robert Mueller, duke rritur mundësinë për betejë më të ashpër në mes të demokratëve dhe administratës amerikane. Prokurori Barr ka thënë para Komitetit Gjyqësor të Senatit, të kontrolluar nga Republikanët, se nuk do të marrë pjesë në komitetin e drejtuar nga demokratët për shkak të mosmarrveshjeve të lidhura me formatin. Izraeli ka filluar periudhën 24 orëshe që shënon ditën e përkujtimit të Holokaustit, duke nderuar 6 milionë ebrejnë të vrarë nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Përkujtimi filloi në perëndim të diellit më 1 maj me ceremoninë kryesore të përkujtimit në qendrën ndërkombëtare për përkujtimin e Holokaustit Yad Vashem në Jeruzalem. Përkujtimet e këtij viti organizohen pas ulmeve fetare në rritje në mbar botën, duke përfshirë edhe të shtënat në një sinagogë në Kaliforni më 27 prill, ku vra një person dhe u plagosën tre të tjerë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bollit dhe producenti Mahir Elçani, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.